Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме февраль шәршәмбе көнне азатлык тулкыннарында Кырым татарлары Украинаның Косовоны тануын теле. Косовоны Кырым татар мәсьәләсе белән чагыштырып буламы? Төркменстан башкаласы урамнарыннан Төркмен башы Сапар Марат Ниязов рәсемнәре алына. Русиядә президент сайлауына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Анкара Гыракның төньягындагы күрд гысянчылары юк ителгәнчегә кадәр аннан үз хәрбиләрен чыгару вакытын билгеләмәячәген белдерде. Европа Берлеге Microsoft şirketin 1,3 миллиард доллар штрафка торта. Афганстанның көнчыгышында юлга куелган бомбадан НАТОның 2 хәрбие һәлак булды, берәү яраланды. Тайландта автобус казасында кимендә 3 русияле һәлак булды, 20-дән артыгы яраланды. 2008 елгы Нобель тынычлык бүләгенә 197 намзәт тәгъвайта. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкара. Төркиянең Гыракътагы югары вәкиле Әхтәм Даутоглы Анкара Гыракның төньягындагы күрд гысянчылары юк ителгәнчегә кадәр аннан үз хәрбиләрен чыгару вакытын билгеләмәячәк диде. Төркия Гыракның төньягыннан торып һөҗүмнәр оештыручы сепаратист көчләргә каршы узган атна кичтә зур хәрби чара башлады. Төркия узган төндә 77-дән артык гыстиянчы үтерелде дип белдерә. Һөҗүм башыннан бирле 230 күрд сугышчысы үтерелгән, 24 төрек хәрби һәлак булган. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Төркия Гыракның төньягындагы күрд сепаратист сугышчыларына каршы хәрби чараларын айларга сузмыйча берничә көндә я атнада тәмамларга тиеш дип белдерде. Гейтс Төркия рәсмиләре белән атна кич Анкарада очрашырга җыена. Гырак хөкүмәте Төркиянең Төньяк Гыракътагы хәрби чараларын үзенең суверенлыгын бузу дип хөкем итте. Брюссель. Европа Берлеге Microsoft şirketin көндәшләреннән программалар турында мәгълүмат өчен артык зур акча түләткәнгә җаза буларак 1,3 миллиард доллар штрафка тарта. Моңарчы айрым бер ширкәтнең бер юлы мондый зур штрафка тартылганы юк иде әле. Европа Берлеге Microsoftның гамәлләре яңа нәрсәләр куллануны тоткарлап, эштә компьютер куллануучы миллионнарча кешегә зыян китерәди. Microsoft бу штраф инде төзәтелгән үткәндәге эшкә карыйды. Берлек Microsoftка каршы тагын 2 тикшерү эше алып бара. Кабул. Афганстанның көнчыгышында юлга куелган бомбадан НАТОның 2 хәрби һәлак булды, берәү яраланды. Шартлау Пактия вилаятының Шоран районында НАТО кизуы узып барган урында булган. НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләре үлгән хәрбиләрнең кайсы илдән булганлыгын белдермәде. Бангкок. Тайланд полициясе Бангкок янында автобус казасында кимендә 3 Русияле һәлак булды, 20-дән артыгы яраланды дип белдерә. Паттайдан башкала Бангкокка 40-лап русияне алып баручы автобус козага юлыккан. Автобус Бангкок һава аланы янында юлдан чыккан. Полиция әйтүенчә, коза вакытында көчле яңгыр сәбәпле юл тайгак булган. Тифлис. Тифлис Русияның президент сайлауда тавыш бирүне Грузиядән айрылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиядә үткәрү ниятенә ризасызлык белдерә. Грузия тышкы эшләр министрлыгы ризасызлык хатын кичә Грузиядәге Русия илчесе Вячеслав Коваленкога тапшырган. Мәскәү бу ике сепаратист төбәкне рәсми рәвештә якламаса да, анда яшәүче күп кенә кешегә Русия паспортларын таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ереван. Әрмәнстанда узган Атнада үткән президент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык җыеннары дәвам итә. Бүген Ереванда митингка меңнәрчә кеше җыелды. Премьер-министр Серж Саркисян җиңеп чыккан сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгару таләбе белән инде 8-нче көн рәттән урам җыеннары уза. Оппозиция тарафдарлары урамда тирмәләр шәһәрчегедә курды. Кичә Саркисян көндәшләренә сөйләшүләр үткәрү тәкъдим итте. Шул ук вакытта ул бу урам җыенын канун бузу дип атады. София. Балкан илләре тышкы эшләр министрлары бу атнада Софиядә очрашуга җыена. Бу Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң беренче очрашу булачак. Kosovo bәйсезлегіне төрлі мүнәсәбәт білдірген иллер төбәктә хезмәттәшлікне арттыру турында сөйләшәчәк. Болгарстан тышкы эшләр министры урынбасары Любомир Кучуков әйтүнче, иртәгә түгәрәк өстәл янында үтәчәк бу сөйләшүдә Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич тә катнашачак. Очрашуны Көньяк-Көнчыгыш Европа хезмәттәшлек эше исемле төркем оештыра. Очрашуда Косовоны ондагы БМО вакытлы идарәсе төркеме вәкиллек итәчәк. Багдад. Әл-Арабия җир иярчене телевидениесе Гыйракта инде 8 айлап бер шигый төркемдә тотык булган 5 британның берсе дип бер кешене күрсәтте. Питер Мур исеме белән аталган ул кеше британ премьер-министры Гордон Браунга мөрәҗәгать итеп, 5 британга алмашка 9 гыйраклыны азат итүне сорады. Британ тышкы эшләр министрлыгы бу видеоны күрсәтүне шундук хөкем итеп чыкты. Мински. Вашингтон Беларусьта оппозиция җитәкчесенең кыска вакытка төрмәдән чыгарылуын хуплап, әгәр дә Минск мөнәсәбәтләрнең яхшыруын теләсә, аны бөтенләйгә азат итсен диде. Александр Казулин яманшыш авыруыннан шимбә көнне үлгән хатынын җирләү өчен кичә 3 көнгә иреккә чыгарылды. Казулин президент Александр Лукашенконы яңадан сайлауга каршы демонстрацияләр оештыруда катнашканнан соң 2006 елда 5,5 елга төрмәгә ябылган иде. Осло. Норвегияның Нобель комитеты башлыгы Гайр Лундештад 2008 елгы Нобель тынычлык бүләгенә 197 намзат дәгъва итә дип белдерде. Бу намзатлар иң күп булган 2005 елгыдан 2-гә генә кимрәк. Ул чакта 199 намзат булган иде. Нобель комитеты намзатлар исемлеген сер итеп тота. Шулай да быел алар арасында Финляндияның элекке президенты Марти Ахтисари, Германияның элекке канцлеры Хельмут Коль һәм Куба диссиденты Асвальдо Пая булуы мәгълүм. Җиңүче 10 октябрьдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Косовоның бәйсезлек игълан итүе Украинада Кырым татар проблемасы барын искә төшерде. Төркия вәкилләре Гыйрак рәсмиләре белән очраша. Февраль ае азагы татар дәүләтчелеге тарихы турында уйлану вакыты. 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү корылтае булган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәгълүм булганча, Төркменстанның урамнары һәм мәйданнары узак еллар хакимиятта торган элекке президент Сапар Мурат Ниязовның сурәтләре вә һәйкәлләре белән шыплап тулган иде. Төркменстаннан килгән хәбәрләргә караганда, бу сурәтләр акрынлап алына башлаган. Хәзерге президент Курбангали Бирлимөхәммәтов кушуы белән Али Гылмине тыңлыйк.
Түрәнең сурәтен түргә элү Үзәк Азиядә гадәти күренеш һәм җитәкче авторитаррак булган саен аның сурәт дә күбрәк. Тик менә Төркменстанның элекке президенты Сапар Мурат Ниязов белән бу мәсьәләдә беркем дә ярыша алмый. Төркмен башы үзе исән чакта ук аның һәм аның якын туганнарына дистәләрчә алтын һәйкәлләр, сыннар куелды. Шуларның иң мәшһүре Ашхабадның иң югары урыны нейтралитет манарасына куелган. Бу һәйкәл көн әйләнәсе кояшка ияреп әйләнеп тора. Ярый әле киресенчә түгел. Моннан тыш, Төркмен башының сурәте акчаларга, төрле товарларга сугылган, аның истәлегенә Сәрдар, ягъни бөек юлбашчы дигән аракы чыгарыла. Заманында Ниязов, әгәр мин гади кеше булсам, һәм минем президентым минем өчен мин эшләгәнне эшләгән булса, мин аның сурәтләрен бар җирләремә беркетеп бетергән булыр идем дигән булган. Килгән хәбәрләргә караганда, Төркменстанда Ниязов портретлары алына башлаган. Ниязов портретлары хәзер күренми. Мин йөргән хастаханәдә элек бар диварлар аның сурәте белән тулган иде. Барысында алып атканнар. Урамнарда һәйкәл сыннарын әле күреп була ди. Ашхабадта яшәүче язучы Рәхим Әсәнов. Түркмен хөкүмәтенә якын шиганак радиобызга әйтүенчә, хөкүмәт оешмаларына Ниязов портретларын һәм аның сүзләре язылган такталарны алырга кушылган. Бина тышында портретлар калмаска тиеш. Бина эчендә генә Ниязов сүрәтләре яңа президентныкы белән алыштырылырга мөмкин. Бу күрсәтмә Бердымөхәммәдовның үзеннән килгән диелә. Тик менә шәхес шөхрәте эзләрен юып бетерү өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Ниязов һәм аның әнисе Корбан Солтан ханым һәйкәлләрен Ашхабадта гына түгел, илнең башка төбәкләрендә дә күреп була. Ул арада күзәтүчеләр бер шәхес шөхрәте урынына икенчесе килмәгәе дигән шөбһә белдерә.
Персону Бердымухамедова начинают склонять так же листиво, как и Туркменбаши.
Хәзер мәтхияләр Бердымухамедов исеменә әйтелә, нәкъ Ниязовка шикеллә. Иншалла ул моны туктатыр, Ниязов дәрәҗәсенә җитмәс. Чөнки хәзер Туркменстан башка илләр белән мөнәсәбәтләр кора башлаганда, андый ахмаклыклар аның үзенә кымау шаулаячак, ди сөргендәге оппозиция активисты Бәйрәм Шихмурадов.
В первую очередь, будет мешать ему самому, будет мешать его работе.
Килгән хәбәрләргә караганда, күп кенә урыннарда Ниязов портретлары Бердымөхәммәдовныкы белән алыштырыла икән. Либап төбәгендәге хәбәрчебез әйтүенчә, уку елы башында андагы бер мәктәп директорына Ниязов портреты урынына Бердымөхәммәдовныкын элергә кушылган. Бу фәрман мәгариф идарасыннан килгән. Ул арада дәүләт телевидениесе хәзер бөек юлбашчы дип яңа президентны атый, гәзитләр исә мәтхияне Бердымөхәммәдов исеменә укый.
Косовының бәйсезлек игълан итүе Украинада кайбер сәясәтчеләргә һәм мәгълүмат чараларына Кырым татар мәсьәләсен искә төшерде. Кырым татарларының милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы түгәрәк өстәл сөйләшүләренә радио телевидениегә чакырылды. Кырым татарлары үзләренең хукуклары өчен көрәшне киләчәктә ничек күзаллый? Косовының бәйсезлек игълан итүе алар өчен үрнәк була аламы? Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы фикерләрен безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Осман ирештерер.
Без Кырым татарларыннан Косово албанларын ясауга юл бирмибез. Үзебезнең милли дәүләтчелегебезне, ягъни автономиябезне без Украина тәркибендә күрәбез. Бу хакта 1992 елда 2-нче курултайда алган карарыбызда бар, диде ул. Мустафа Җәмил улы мәҗлес утырышында бу мәсьәлә каралмады, ләкин бәлки аны карап чыгарга да кирәк булыр, чөнки бу мәсьәләдә күп спекуляцияләр барлыкка килде, диде ул.
Ки заманнарда чөк спекуляционнар ула, анышты. Берде Украина танысы, Крым татарларды үзен бағымсыз дәүләтен илан итәдер. Оны чөк провокацион улыгыны білелер. Все, иште, мені де, о мәселен орта чыгарып, Крым татарлара каршы базы бір пісек атына тырышалар.
Сүзіні дәвам итіп, Мустафа Җәмил улы Косованың байсызлык иғлан итеуіні кайбер иллер хуплады, ә кайберләре аңа каршы чыктылар, диде. Билгеле булганы кебек, Украина хәзергәчә Косово мәсьәләсендә үзенең позициясын билгеләмәде. Президент: "Без АКШ, Европа Берлеге, Русия белән консультацияләр үткәреп карар алачакбыз" дигәне мәгълүм. Косованың байсызлык игълан итүенә үзләрендә мондый проблемалар булган, мәсәлән, Тайвань, Гонконг, Тибет, Синдзян уйгыр проблемасы булган Кытай каршы, диде Мустафа Җәмил улы. Сүзене дәвам итеп, Мустафа Җәмил улы Косово байсызлыгыны танымаган Русияның Чечнясы, Татарстаны бар. Әгәр дә бу республикалар байсызлыкларны таләп итеп башласалар, Русия үзе генә кала ала, диде ул.
Русияның турында белле, ан Чеченстаны бар, Татарстаны бар. Әгәр дә олар да үзен багымсызлыгын сизеп калса, Русия тек башына калачак.
Русия без славяннар православ динендә булган Сербияны якларга тиешбез дигән принциптан эш итә. Әгәр дә булай дәвам итсә, якын заманда ул Русия Федерациясе түгел дә Московия булып калачак. Чөнки Русияда миллионнарча мусульманнар һәм башка милләт вәкилләре, халыклар яши, диде Мустафа Җәмил улы. Украинага килгәндә исә Кырымда сепаратист умтылышлар бар, дип Косованың байсызлыгыны танымаска индиләр. Ләкин Кырым татарларының сепаратист умтылышларга һичбер кагылышы юк, диде Мустафа Җәмил улы. Без киресенчә, Украинаның бөтенлеге тарафдарларыбыз, сепаратистлар каршысына беренче булып чыгабыз, диде.
Украина диләр, аны Кырым бар, Кырмын чөйрөсүндө иште кырм татарлары бар, сепаратисттик аракетлер бар. Керчектен де мында сепаратисттик аракетлер бар. Тамак кырм татарларынын эле алакасы бар. Устам терисине бу сепаратизм болмасын деп алардын каршысына биринчи болуп биз чыгабыз.
Сепаратистлар хакында сүйлөгөндө Мустафа Жамилов Кырымны Русияга кошулуу тарабарлар болгон Кырымдагы рус үзәкләренә күз алдында тотса кирәк. Мустафа Жамил улы һәрбер халыкның үз бәйсезлегенә таләп итүгә хокукы бар. Икенче яктан 1975 елларда кабул ителгән Хельсинки аңлашуы буенча барлыкка килгән илләр чикләре бозылмаска тиеш дигән аңлашу да бар, диде. Ләкин бу принцип 100% үтәлсә иде, бүгенге барлыкка килгән яңа илләр булмас иде. Dedi. Bu prinsip indi kubtan bızıldı, çünkü Sovetler Birliği indi yukka çıktı, anın çikleri de uzgardı. Bu anlaşular boyunca Ukrayna devleti de barlıkka kilmez idi, dedi Mustafa Jamil ulu. Sözünü yımgaklap Mustafa Jamil ulu, bir halık, uzunun baysizliği için kürəşirge azır bulsa, Kosova'nın baysizliğini tanıdılar mı, yok mu, mağa karamayacak. O uzunun baysizliği için kürəşirge tiyir. Dedi. Kosova meselesine kilgende ise Mustafa Jamil ulu Ukrayna anın baysizliğini tanıganını taraftarı bulam, dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Didaver Usman.
Siz Kosova baysizliğini yoklaysız mı, hürmetli tınlaşılar? Azatlık'nın internetteki sahifesinde fikir bilişu forum uz işin devam ete. Onda kirip siz başkalarının fikri bilen tanışı olasız, şulayık uz qarışığızını yazıp kaldır olasız. Adresimiz azatlık.org. Siz Azatlık Radyosu'nu dinlaysız. Бүген Түркия хәйәте Ирак рәсмиләре белән күрешер өчен Иракка килде. Алар анда Иракның югары дәүләт рәсмиләре, шул исәптән президент Җәләл Талабани һәм тышкы эшләр министры Хошьяр Зебари белән очрашты. Хәйәт вәкилләреннән премьер киңәшчесе Ахмед Даутоглу Түркиянең төньяк Иракта барган чараларның кайчан бетәчәге хакында өметле бер хәбәр китермәде. Түркиянең хәрби чаралары башта Ирак хакимияте тарафыннан җылы каршы алынса да, соңгы арада Түркия алып барган хәрби чараларга каршы тәнкыйт арта башлады. Митинг карашмас дәвам итә.
Түркиянең ПКК күргүзчанчыларына каршы алып барган зур саллы хәрби чаралары Ирак хакимиятендә ризасызлык һәм тәнкыйтне арттыра башлады. Булай да әле үз ишендә тутырыклык урнаша алмаган илдә хөкүмәт хәрби чаралар аркасында гади халыкка зыян килеп, моны Ирак ишендәге күрт пәшмәргә күчләрен кутырты алашагыннан курка. Шуңа Ирак Төркиягә җайышкан саен бу гамәлен туктатырга чакыра. Күрт пәшмәргәләре ул төбәкне саклаган җирле күрт сугышчылары. Алар ПКК түгел. Ирак хөкүмәте сүзчесе Алят Табба Иракның борчылуын булай тилгә ала.
Нурид ан нахтафиз би алака тайба маа Туркия ва ала Туркия ан тетафахам.
Без Туркия белән яхшы мөнәсәбәттә торырга телибез, ләкин Туркия хәрби бер хата нәтиҗәсендә вазгыятьнең куркыныч хәлгә әверелә алачагын да аңларга тиеш. Пәшмәргә кешеләре белән Туркия хәрбиләр арасында бәрешләр килеп чыкса, бу гади халыкка зыян китере алыр һәм Ирак хакимияте моны тиләми.
Ятарад лаху алмадайюн вал буна тахтия ва хаза лан тасмах бихи алкуват вал тасмах бихи алхукума алиракия.
Ләкин Туркия һәйәтеннән Даутоглу чараларны битерү өчен бер тарих билгеләү тәкъдимен кире какты. Ул Ирак рәсмиләре белән сөйләшкәннән соң ясаган матбугат чыгышында максатка ирешелгән шәһәр кадәр хәрби чараларның дәвам итәчәген белдерде. Гомум алганда ПККны битергән шәһәр кадәр. Шул ук вакытта Иракның премьер-министры бу чараларның узакка сузылуы төбәкне тутырыксызлыкка итәрә алыр дигән борчылуын белдерде. Бу очракта Ирак хакимиятенең борчылырга хакы бар кебек, чөнки Багдад хакимиятенең Иракның дөньягында күрт автоном төбәгендә булган вазгыятьләрне турыдан-туры контроль итү мөмкинчелеге юк. Дөньяк Ирактагы күрт көчләре пешмәргәләр белән төрек хәрбиләр арасында гауга очраклары хәбәр ителә. Төркиянең бер хәрби бүлеге ПКК базаларын тикшергәндә пешмәргә сугышчылары белән каршылаша һәм пешмәргәләр аларга төбәкне ташлап китәргә куша. Төркия тарафы инде 6 көн буена дәвам иткән хәрби чараларны Тайип Эрдоган сүзләре белән әйткәндә, илнең үз иминлеге өчен күрелгән хаклы бер чара дип атый. Чөнки Көньяк Төркиядәге террор чаралары Төньяк Ирактагы ПКК эшчәнчеләре тарафыннан башкарыла. Төньяк Ирак исә ПКК террорчылары өчен яшеренү урыны булып тора иде. Türkiye'ye vazgeçtiğini bulay anlatıp, ilinin iminliği için bu şaranın büyük mühim bulunduğuna basım yası hem Irak tarafında bunu onlara şakıram. Türkiye Premier Ministre Erdoğan,
Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütü bizim ülkemiz ve
dünya Irak'ta oranışkan terörşü Türküm bizden tutturukluğa gına tügül. Şuluk vakıtta Irak'ın siyasi tutturukluğuna dayanağan bir kurkınış. Terörle karşı ortak güreş iki yıl arasındağı siyasi hem iktisadi münasebeti bizni de güçlendirecek.
Çok boyutlu ekonomik ve siyasi ilişkilere ivme kazandıracaktır.
Akıstaklanan Ministre Robert Gates uzgan atına Türkiye'ne Irak'taki şaraların uzakka suzmaska şakırgan idi. Lakin ul Türkiye'ye kürgen harbi şaralarga turudan turu tenkit bildirmedi. Robert Gates şuluk vakitte matbuğa şaralarına Türkiye'nin olup bargan harbi şaralar iki diste yıl devam etken PKK terörün üz başına bitirge yardım etmeyecek. Bunun bilen birge Türkiye, Künyok'tağı köpçilik Kürtler yaşayan tübeklerde siyasi hem iktisadi üsüşünü arttırı için kübrek küş sarıf iterge tiyiş dedi.
Metin Qarışmaz Türkiye hayatının Irak resmileri bilen uşraşı oturunda söyledi. Aldığı 20 minutta topşuru azatlıktan Kazan studiyasından devam edecek. Sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Türkiye'nin Irak'tağı yuqarı vekili Ahmet Davutoğlu Ankara Irak'ın dünyağındağı Kürt isyançıları yok itilgençiye kadar ondan uz harbilerin şiğarı vaqtın bildilemeyişek dedi. Avrupa Birliği Microsoft şirketin kündeşlerinden programlar turunda məğlumat için artık zor oqşa tületkenge jaza bularaq 1 milyard 300 milyon dolar iştiraf qatordu. Afganistan'ın kün çıxışında yuqa koyulgan bombadan NATO'nun iki harbi halak buldu, birav yaralandı. Tayland polisiyası Bangkok yanında avtobus kazasında kiminde 3 Rusiyeli halak buldu, 20'den ortağı yaralandı deyip bildirin. 2008 yılı Nobel Tınışlık Bülegine 197 nemzet davaydı.
Azatlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Topşuru Azatlıktan Kazan studiyasından devam etem. Onda sizne Gülnaz Şeyhettin selamli.
Tatar halkı, Tatarstan'ın barlıqa kilue, İdil Ural düşünçesi bilen kızıksınışlar için fevral ayının sonu günleri ayrışa mühim. Çünkü nakmına 27, 28, 29 fevral günlerinde İdil Ural devleti düzüle oluğa 90 yıl tula. 1917-18 yıllarda ımtılış zor bulsa da, bolşeviklar basımı astında İdil Ural devleti barıbırda düzülme kola. Ama bu devletini düzürge tilevşiler türlü şaralar bilen bolşeviklarga qarşı turuğa tırışkan. Bu şaralar arasında Bulağartı Respublikasının tüzü vaqiğaları da kuzatilgen. Temana Ғадил Ғалемиддин devam ете.
İdil Ural devletin boldiru için kiraş bir neşe yıl devam ete. Ama bu meselege sonu nokta 1918 yılının fevral ahırı mart başında koyula. Tarihta yazılganlardan çıkıp 1918 yılının 8-ci günvarında Kazanda, hazırgı Ratuşa binasında Müslüman harbilerinin ikinci kurultayı uza. Onu İlyas Alkin alıp bara. Bu yılışta şahar jitakşileri, türlü firka ağzaları, şul isepten bolşeviklar da, Müslüman komiteti vekilleri de kotnaşa. Biri de borgan silleşünü, Kazan Devlet Üniversitetinin tarih fakülteti dekanı, Profesör Remzi Valiyev, bulay tasvirladı.
Şahışlarının intonasyonu türlüsü türlüce, emme gümüm fikir bir bula, bütünüsü açık rövüşte, şuşu siyazını tebrik editeler, hem onun programmasını hoppiler. Ama bütün böyle şundaki elbette bolşeviklerga kosay birinde birini silip ikincisini işlev digeney bir. Diz orada kürüne mine astırtın delegatlarga karşı hem onun yetekçilerine karşı hem maksus yaşırtın kengeşme uzdurlar. Bu yaşırtın kengeşmede bula Yakup Savunlu Hüseyin Ekman, Mirsayit Sultan Galiyev, Said Galiyev, Şagid Ahmadiyev, hem başkalar. Çok şimdi mesele koyuyorlar. İdil Ural Ştat'ın ilan ituge nişek kararla. Hüseyin Ekman karşı bulmay. Said Galiyev deyte, ilan etsinler, onlar var var iş kursete olmayacaklar. Ama Mirsayit Sultan Galiyev, şu siyazdan yetekçilerin kullanır. Тиз орада Ильяс Алкин, Осман Такумбетов, Жиган Гаралкин, нар кулгада алынады. Шулай итеп, 28 февральге қорштенде, Қозанда мене 1 март күнене шушынды бек хафифле ситуация келіп туа.
Мынды вақиғалардан соң халық Совет хакимиетінен кулға алынғанларына ерікке шығаруны талап ите. Идел Урал дәулетін түзу ниетінен баш тарту хисабына тұтқарланғанлар жіберілі, әмі алға таба алар келішуіні бұзып, өз мәжілісін бұлақ артында дәвам етелер. Бу күренішні тарихшылар Бұлақ арты республикасын түзу ұмтылышы деп әйтті. Әмі бұ республиканың ұйышу-ұйышма мәселесі тарихшылар үшін әлді ашылы бітмеген.
Сонда дәвам ете, Идел Урал өлкәсін иғлан ету үшін мүсілман халық комиссариаты түзілі. Бу мүсілман халық комиссариаты 15 кісіден тұра, оның рәйісі итеп сайлана Исмагил Атнагулов, оның составында бұлалар Фахри Рази Басиров деген кісі, Сулайман Лапчицкий, Полтар Житский, Фатих Мухаммедияров, һәм башкалар. Эштәмәмләр ашылмак белән, ошо съезд барган көннәрне әкертен генә үзәк бу хәрәкәтне бетерү юлына баса. Һәм нәтиҗәдә Мәскәүдән 300 матрос килеп, икенче мөселман съезды делегатларын кулга алалар. Менә элек әдәбиятта язалар иде инде аны Забулашниклар дип. Шуристлар деп, мене мен бұл фикер біле бұғын келесі алмайым. Біздің бүтін әдәбиетті диярлік шушындай фикер болды. Бұлақ артында милләтшілер ұясы, шөпші ұясы, бұлақ артында милли демократтар болалар. Милләтшілер түгіл, олар Рәсейге қоршы түгіл, олар Рәсей ішінде, Шкәт-Шәт Российский Федерация деп язылған аламың документларында. Мене шушы елларда шыққан рабочие газетасы былай деп яза. Татарлар да бұлақ артына шығып дей. Өзлерін өзлері сақладылар ғына дей. Олар бір кем үшін қорқыныштық тудырмадылар дей. Ә большевиктарға қарата былай деп яза. Большевиктар да тағын өзлерін өзлері тескері жақтан көрсеттілер. Тағын броневиктар, тағын пулеметтар, тағын қон құю. Кейлер бір заманды халық аңлап, аларның менә бу эшләрендә җирәнеп искә алырлар.
Тарихчылар әйтүенчә, ул вакытта халыкта гауга күтәргән тагын бер хәбәр, ул да булса Вәйсевләр хәрәкәте җитәкчесе Гайнанеддин Вәйсевнең үтерелүе. Аның кемнәр тарафыннан һәм нишләп үтерелүе турында тарих фәннәре докторы Рәмди Вәлиев булай җавап бирде.
Аның иярченнәре Гайнанеддин Ибраһим булай да, шул килә дә инде. Гайнанеддин дип менә дә безгә каршы да бит хәрәкәтләр бара булгай ди. Пьян базарында да шул яктылар, штаблары булай инде, пьян базар тирәсендә хәйәле. Шау-шау бара ди. И менә бер заманны шушы шаушы буларның штаблары яна килеп итә, тәртәтендә шаулап, кереп, шакылдатып, лагына килгәрен. Гайнанеддин Вәйсев тәртәтенә килде ди Ибраһим шу. Җәмәгать тынышы белән калитик барсын да, мин үземдә советларга барып менә кулга алганнарны чыгару турында совет белән сөйләшергә барам дип әйтмәкче була инде дә. Әммә шул вакытта пистолеттан аткан тавыш ишетелде. Һәм Гайнанеддин Вәйсев күкрәген тотып диванга үрде. Менә большевиклар аңа карата бик йомшак политиканы аны алар күмәләр. Бик зур некрологлар нәшер иттеләр һәм Вәйсевне Кремльдә күмәләр. Ә бүгенге көнне Вәйсев күмелгән аны Польшов янында братский могилада инде анда. Нагып килүче тоталитар режимга Болгар дәүләтен теләүче дә кирәкме? Кирәкмәгәндер ди. Тегеләр бит иде Урал дәүләтен, татар дәүләте ди. Ә Вәйсев бит Болгар дәүләтен кире кайтарып ди. Аны икесе дә кирәкме инде режимга? Нәрсә кирәге бар? Шулай бит.
Шулай итеп, узган гасыр башында бер төркем милләтпәрвәр татар дәүләтен булдыру омтылышына үз гомерләрен биргәннәр. Шушы көннәрдә бу вакыйгаларга нәкъ 90 ел тула. Әлеге тема азатлыкның киләсе тапшыруларында да чагылачак.
Бұлақ арты республикасын түзу ұмтылышы турында Ғаділ Ғаләмедин сөйләде.
Азатлықта Қозан ауазы.
Татарстан министрлыкларының интернет сәхифәләре ғадәттә русча эшли. Шул вакытта соңгы елларда зур көч белән рекламаланучы электрон хөкүмәт Русиядәге хакимият даирәләренең иң камил һәм иң уңайлы интернет системасы дип танылган. Хәзер министрлар да, аларның ярдәмчеләре һәм гади ватандашлар да электрон хөкүмәт аша үзара тиз аралаша, җаваплаша. Бу система кагаз быткасын кимиткән, сораулар чишүне җиңеләйткән. Тик бер генә аяк шалып торучы нәрсә бар. Татарстанда интернетның үзенә керүе авыр, ул гади кулланучы өчен кыйммәт булып кала. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсили.
Русия мәгълүмәт иреге үсеше институты хакимият сайтлары арасында Татарстан электрон хөкүмәте 4-нче урында дип хәбәр таратты. Тик бу электрон хөкүмәтне үзе ясаткан Казандагы министрлар кабинетының махсус секторы мөдире Рафаэль Мустафин безнеке иң яхшысы ди. Дөрес ул Mail.ru кебек рунеттагы билгеле эзләү яки куллану системалары Татарстанны икенче итеп күрсәтә ди. Беренчелек Мәскәүдә. Тик Мәскәү бит ул узуык бер шитил кебек. Анда интернет кулланучы да күбрәк, халык та күбрәк, шулай ук Мәскәүдә бар акча, сәүдә һәм урыс түрәләре утыра. Анда даими тендерлар да узып тора. Ә акча агымнарыннан күз алдыннан читтә торучы Татарстанның интернеттагы илчелегенә исә беренче чиратта тәҗрибә уртаклашыр өчен керәләр ди. Башка түрәләр, мәсәлән, Казанга кирип кәгазь, документларны күчереп ала икән.
Республика Татарстан икенче урында, это официальные данные, которые опубликованы Министерством информационной технологии и связи, информационной открытости. Но еще есть рейтинг независимый, Mail.ru, знаете же рейтинг, мы на втором месте, это вот после сервера Москвы. Наше электронное правительство, оно работает для достижения вот основных целей. Первое, повышение эффективности государственного управления, и второе, это оказание комплекса государственных услуг населению и бизнесу.
Рафаэль Мустафин электрон хөкүмәт сәхифәсенә бер көнне 60 мең кеше керә башлады ди. Министрлар үзләре дә, халык та керә икән.
60 тысяч посетителей в день.
Рафаэль Мустафин премьер-министрны ныгытып торып, электрон мөнәсәбәтләр куруын әйтә. Ул Сингапур кебек алга киткән, техник яктан үсеш алган илләр тәҗрибәсен куллануларын искәртә. Бу проектны тормышка ашыруда элемтә министры да җаваплы. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗановтан Русиядә булмаса да, чит илләрдә мондый электрон хакимиятның яисә хезмәтләрнең күптән булуын әйтә.
Я эти технологии видел еще почти 8 лет назад за рубежом. Насколько мы отстали в развитии. Поэтому сейчас надо все эти вопросы наверстывать.
Элемтә министры Фәрит Фазылҗанов Казандагы Татарстан министрлыклары яки Мәскәүнең чиновник бүлекчәләре арасында электрон элемтә корылып бетте ди. Эшләр хутта. Бу тиздән авылдагы түрәләргә дә барып җитәр вакытны искәртә.
В дальнейшем будет продвигаться по районам республики.
Әгәдәти хезмәткәрләр ничек? Татарстан юстиция министрлыгы хезмәткәре Марзия Зәйнуллина сөйли.
Мин инде менә теге кулланучы гына бит инде. Менә звонить итеп ятканчы бит инде. Монда без керәбез дә карыйбыз инде бик әйбәт инде ул яктан. Бу эшне уңайландырды. Тип уңайлык 5 минут эчендә хәл итеп була инде бөтен карап була.
Электрон хөкүмәт татарчада эшли. Тик әлегә күп министрлыклар үз сәхифәләрен исә урысча эшләтә. Белем порталы хуҗасы, татнычы һәм информатика галиме Раил Гатауллин Татарстандагы рәсми битләр татарлаштыру эше башланды инде ди.
Бу өлкәдә инде эш башланды. Хәзерге вакытта безнекеләр ясаган электрон хөкүмәт бик яхшы сыйфатлы дәрәҗәдә эшләнгән. Монда инде ясалган чагында алдан ясалган татар телендә эшләү мөмкинлеге белән. Монда берни авырлыклар юк. Министрлар кабинетына бик игътибар белән карыйлар. Министрлар кабинеты аппаратының җитәкчесе Гафаров Җәмил Хәмитовичның әйтүенә караганда, хәтта хөкүмәт порталын иң беренче чиратта татар телендә ясаудан башлыйсы иде, аннары гына рус теленә тәрҗемә итәсе дип әйтте.
Раил Гатауллин интернетта даими утыра, шуңа күрә ул лимитсез тарифны кулланырга тырыша. Тик ул Мәскәүдә урнашкан сайтлар белән Казандагылар арасында кулланган вакыт өчен аерма бар ди, ягъни түләү кыйммәтрәк. Баксан Татарстан сайтларын Казанга урнаштыргач, аны кулланучылар өчен ул кыйммәткәрәк дә төшә ала икән.
Минем үземнең безлимитка телесатта урнашкан безлимитка гадәти 64 килобит секунд белән. Кайда гына кирим, кайда чит илләрдә, серверларда, компьютерларга кирип, анда нәрсә карыйм, минем безлимиткам, мин ачык эшләтәм. Казанда урнашкан серверларда ресурсларны алу өчен мин өстәмә акча түләргә тиеш. Үземнең халкым, үземнең хөкүмәтем, мәсәлән, мин хәтта хөкүмәт порталына кергә телим икән, мин анда карап утырган өчен өстәмә акча түләргә тиеш.
Ягъни Казанда утыручы чит ил сәхифәләрен карар өчен арзанрак акча, ә Казан сайтлары өчен өстәмә түләргә кирәк. Ничек кирәм?
Казан сайтлары серверлары, ягъни сервер, ягъни компьютер дип күз алдына китерек, алар Казанда урнашкан. Яны менә шушы серверларда урнашкан ресурсларга керү өчен, ә инде хөкүмәт порталы Казандагы серверда урнашкан. Шуңа күрә мин өстәмә акча түләргә тиеш. Димәк, бу халыкны менә хөкүмәттән кире аера даже.
Элемтә министры Фәрит Фазылҗанов гомумән интернетны куллану Татарстанда кыйммәткә төшә дип искәртә.
Скудные информационные ресурсы и доступ к ним обеспечиваются на территории Республики Татарстан из-за того, что в первую очередь очень высокие тарифы на интернет, безлимитный тариф при скорости 512 килобит в секунду около 10 раз выше, чем в Москве.
Татарстан электрон хөкүмәтенең эшчәнлеге турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Косованың бәйсезлек иғлан итеу арқасында қозғалған бәхәсләр соңғы вақытта қызғаннан қыза бара. Яңа дәүләтне танушылар саны күннән-күн арта. Косованың үзендә исә БМО миссиясен бетереп, Европа берлеге вәкиллеге ашу талпынышы күзәтелә. Әйтүләренә караганда, бу адым әлеге төбәктә Сербияның сәяси басымын кимитү өчен ясала. Европаның кайбер илләре дә дәүләтнең бәйсезлеген танудан баш тарта. Бу исә берлек ишендә каршылыклар булуын күрсәтә. Бу вазгыяткә карата Ватаным Татарстан газетасының шәршәмбе санында «Бу дөнья куя бара» дигән исемдә сораштыру басылып чыкты. Татарстан президенты каршындагы сәяси мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе Рафаэль Хакимов бу мәсьәләдә Америка Кушма Штатлары белән Русия арасында зур сәяси низах килеп чыгар дип уйламыйм ди. Косово барыбер бәйсез дәүләт булачак, Русияның да аны танышагына шикләнмим дип белдерә Рафаэль Хакимов. Сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин исә җир шарында яңа дәүләт барлыкка килү нәтиҗәләре Косовога гына кагылмаячак. Бу хәл бөтен дөньядагы сәяси вазгыятьне үзгәртәчәк дип җавап биргән. Косово тирәсендәге низах узак дәвам итәргә охшаган. Русиядә яңа дәүләтне тиз генә таныр дип уйлыйм, ди Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан Халыклары Ассамблеясы рәисе урынбасары Сәгыз Яксыбаев Косово проблемасын Карабах тирәсендәге низах белән чагыштыра. Андый бәхәсләр беркайчан да хәл ителми. Һәм Русия Косовны танымаячак дип белдереп, сәбәбен аңлатудан баш тарткан. Ә менә милли хәрәкәт вәкиле Рамил әфәнде Косово бәйсезлегенә бик күп татарлар Русияның рәсми сәяси позициясеннән аермалы буларак уңай куар дип җавап биргән. Русияның да тану-танымауы исә илнең кайсы юлдан китүенә бәйле. Телиме, теләмиме танырга туры киләчәк. АКШ-та СССРны 1933 елга кадәр танымаган иде. Ә менә берничә елдан соң алар фашистларга каршы бер якта сугыштылар дип җавап биргән Ватаным Татарстан газетасына Рамил әфәнде. Татарстан матбугатына күзәтүне дәвам итәбез. Безнең гәҗитнең яңа санында ришвәтчелек турында бөтен Русия буйлап саннар китерелә. Гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахманов әсәре «Тәүбә» пьесасының беренче тапкыр гастрольгә чыгуы турында язма бирелә. Шулай ук СМС аша танышулар, аерылышулар турында мәкаләләр укучылар игътибарына тәкъдим ителә. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бика Тимирова ясады.
Безнең гәзит укучыларын яңа сәхифә чыга башлавы белән сөендерә. Аның беренче чыгарылышы коррупциягә багышлана. Анда бөтен Русия буйлап рәсми саннар китерелә. Ялган документ ярдәмендә 15 триллионнан артык сум акча күләгәгә күчерелгән. Узган ел 9.7 триллион сум үзләштерелгән. 519 банк ышанычсызлар исемлегенә кергән. Соңгы 5 елда төрле бюджетлардан алынган 9.6 триллионнан 57,5 миллиард урланган. Һәр өченче зот бюджет акчасын күләгәле секторга күчерүдә катнашкан. Бу рәсми ачыкланган саннар гына. Тикшерүчеләр белми калганы берничә тапкырга күбрәк дип саный экспертлар. Алар бу мәсьәләне юридик яссылыкта гына хәл итү мөмкин түгел дип яза безнең гәҗит. Шушу гәзитә базарда исәтүче кеше ришвәтчелек мәсьәләсенә үз карашын белдерә. Уланда булай ди. Ришвәт ул караклык белән бер. Кешене үтә кадгый канун нигезендә хөкем итәргә кирәк. Бүген базарда бәяләр махсус күпертелә. Мин, мәсәлән, бәяне үз белдегем белән кимете алмыйм. Моңа мөмкинлегем дә юк. Санитар хезмәтенә башкасына түлим. Барлык документларны тәртипкә китерү өчен дә шактый вакыт китә. Әле базарның рәсми булмаган хуҗалары бар. Кыскасы, салым инспекциясенә билгеле булмаган күпме акча әйләнә базарда. Шул чыгымнарны каплау өчен мин үзем салымнардан качам. Коррупцияны Русиядә бетерү мөмкин түгел дип саныйм. Дип җавап бирә сөйләшүдә катнашкан сатучы. Безнең гәҗит үз битләрендә күңелле вакыйгаларга да урын бирә. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов ул язган әсәрнең беренче тапкыр гастрольгә чыгуы аның Арча һәм Кукмара районнарында күрсәтелүе турында тәфсилле мәкалә язган. Әлмә театр артистлары төркеме авыллар буйлап йөреп чыккан бик күп кешегә тәүбә әсәрен күрсәтә алган. Шулай ук бу әсәр белән театр ягын көннәрдә Оренбург, Самар якларына гастрольгә чыгарга уйлый икән. Анда ул 19-22 март көннәрендә булачак. Безнең гәҗитнең «Ахыр заман галәмәтләре» дигән сәхифәсендә Мәдинә Алигҗан исемле авторның телефон аша СМС-лар юллап танышулар турында кызыклы мәкаләсе басылган. Анда ул танышларның шулай танышу турында СМС-лар юллап, танышып, үйләнешеп, айрылышып, яңадан яңа кияүләр табып йөргәннәрен язып чыга. Андый уеннарда катнашучыларның нигездә бер генә әйбер кызыксындыра. Ул да булса җинси мөнәсәбәтләр. Бу СМС танышулар белән 16 яшьлек яшүсмерләр дә, балалы хатыннар да, 40 яшьтәге иратлар һәм аннан да олыраклар мауга икән. Автор берничәсе белән тормышта да очрашып караган, әмма берсеннән дә уңмаган. Шулай ук Мәдинә Алекҗан язганча, СМС аша бик сирәк булса да, сөйгән ярын табучылар да булган. Шушы һәм башка кызыклы хәбәрләр белән безнең гәҗитнең яңа санында таныша аласыз. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимерова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 27 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлназ Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төркиянең Гыйрактагы югары вәкиле Әхмәт Даутоглу Анкара Гыйракның төньягындагы күрд гысянчылары юк ителгәнчегә кадәр аннан үз хәрбиләрен чыгару вакытын билгеләмәячәк диде. Европа берлеге Microsoft şirketin көндәшләреннән программалар турында мәгълүмат өчен артык зур акча түләткәнгә җәза буларак 1 миллиард 300 миллион доллар штрафка торта. Афганстанның көнчыгышында юлга куелган бомбадан НАТОның 2 хәрби халак булды, берәү яраланды. Таиланд полициясе Бангкок янында автобус казасында кимендә 3 русиле халак булды, 20-дән артыгы яраланды дип белдерә. Тифлис Русиянең президент сайлауда тавыш бирүне Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиядә дә үткәрү ниятенә ризасызлык белдерә. Әрмәнстанда узган атнада үткән президент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык җыеннары дәвам итә. Бүген Ереванда митингка меңнәрчә кеше җыелды. Әл-Араби җир иярчене телевидениесе Гыйракта 8 ай шигый төркемдә тотык булган 5 британның берсе дип кешене күрсәтте. Питер Мур исемле белән аталган ул кеше Британ хакимиятеннән 5 британга алмашка 9 гыйраклыны азат итүне сорады. Балкан илләре тышкы эшләр министрлары бу атнада Софияда очрашуга җыела. Бу Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң беренче очрашу булачак. Анда Сербия белән Косово да катнаша. 2008 елга Нобель тынычлык бүләгенә 197 намзат дәгъва итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Русиянең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев үзенең сайлауалды вәгъдәләрен бүген инде Түбән Новгородта таратып йөрде. Башкортстан журналистлары исә әле дә аның кеше Уфага булган сәфәре һәм очрашуларын искә ала. Дистә елга туктап торганнан соң Уфа Казан арасында яңадан һава юлы ачылды. Очышлар атнасына 3 тапкыр оештырыла. Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хәбәр итүбезчә, Уфада Русия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Медведев булып китте. Аның сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу диделәр. Ул Уфадагы Улы яштагылар приютында булды, картлар белән аралашты. Әлбәттә, өлкәннәр проблемалар күтәрмәде. Олар шартлар тудырылган дип рәхмәт яудырдылар, кул эшләрен күрсәттеләр. Берсе хатта бәйләгән уйык баш бүләк итте. Дмитрий Медведев рәхмәт әйтеп, аны һич шиксез кияргә ышандырды.
Буду носить. Спасибо. Вам здоровья.
Өлкәннәр йортыннан аны җыры белән озаттылар. Аны татарча 94 яшьлек Мәликә Әхмәтҗанова башкарды. Артабан ул республиканың пенсия фондында булды, эшләр торышы белән танышты. Ул соңгы 7 елда пенсияләр реаль 1,7 тапкырга арткан, ләкин бу бик аз диде.
Что я могу сказать? К сожалению, пенсии пока у нас не такие большие, как нам бы всем хотелось. Но если посмотреть на то, что происходило за последние 7 лет, все-таки у нас пенсия выросла в реальном выражении, то есть мы по реальным деньгам, не просто с учетом инфляции, в реальных деньгах, в 1,7 раза.
Бу Дмитрий Медведев булды, ortaban sosial məsələlərə bağışlanan kengəşmə uzdu. Onda İdil Büyük Federal Okrugu başı Andrey Konovalov həm tübək jitakçilərə qatnaşdı. Siləşüdə Medvedev Başqıstanda sosial məsələlərdə onay başlanışlar var deyib, onu Rusiyi küləminə kuşerəgə kirək dedi. Səfəri axırında ul matbuqat üçrəşi ütkərdi. Onda ul qalstuksız Джинсы шалбардан келді. Дүріс, үшірашуға бек аз журналистлар башлыша еділ бұйы түбәклерінен келген бірекшер ғына журналист кіртілді. Онда да Медведев пенсияларыны, қызмет хақларын көтәру, ауыл проблемаларын қалиту, тұрлак көбік мәселер тұрында сөйләді. Хөкімет рейсі ұрын басары сәфәрінің мақсаты республикадағы социал қалдармен танышу деп аталса да, ол бірінші нөбетте президенттікке нәмзет боларақ өзін бек қастерлікті Jitakşi itib kusatırgə tırışdı, həm bu ana barıb şəkdə kəbək.
Azadlıqda Ufa avazı.
Başqıstanın iki senatırı Igor Izmestevka qayıpləu bildiriləşək. Qayıpləuni Rusiya prokuraturasının tekşiru idarəsi əzərləgən, həm ol yaxın günlərdə bildiriləşək deyib kötülə. Qayıpləu şokli sensasiyalı bulur deyib kötülə. Ona qorağanda iki senatır 11 kişini ütürtü uyuşturuda, şuların jidisi ütürtülgən, 4-sü tırmış qoşmağan, yağını hücum bularaq qına bəyələnə, 2 terakıt uyuşturuda, basmaqana yondurtuda, həmi milli xizmətkərinə rişvət bir uda qayplanaşıyak. Terakıtlarının birisi Ufa uzaqında jip maşınasın şartatu, ikincisi şartatqış qoyulub da şartlamı qolğan uşıraq. Nəşiyyət yondurtuğa kilgəndə 2003-ci yılda Başqıstan Prezidentin saylau kampaniyasında Şiləb ölkəsinin Zlatavus basmaqanası yondurulğan idi. Әуіл басмақаны Мұртаза Рахимовның күндәші Сергей Веременко ғазетлерін шығара иді. Екі сенаторға мінәшуші мәселелерді екін күндерді шындай ғайыптау білдіріләшек. Андрей Дроздов бір ғайыпсіз колонияда тұтылғаннан соң ерікке шығарылды. Қойырғазды районында яшаушы 30 яшлық Андрей Дроздов дұслары білен ішкеннен соң үйіне қойтқанда елді ұйықлап кеткен, һәм ол ауған жерден 60 метр ерақлықта бір өтірілген кіші табылған еді. Андрей Дроздовның қолында темір кесегі болған. Ол оны тракторына қояр үшін алуын білдірсе де, оны өтіру құралы деп бейлегенлер. Герше, онда мәрхумның қуан қалдықлары табылмаса да, Құйырғазы районы мәхкемесі оны 2003-ші жылда 10 жылға ерігінен мәхрум ету турында қорар шығара. Ғайыпленуші оны Башқыстан юғары мәхкемесі оша 9 жылға өзгертуге еріше алған еді. Ниһайет, Русияның юғары мәхкемесі оны ғайыпсыз деп ерікке шығарды. Ғайыпсызға ғайыпленуші 4 yılğa yaqın irigindən məhrum etilib tutulğandan son Andrey Drozdov körgən əxlaqi həm maddi ziyan üçün məhkəməyə bergə jiyna ziyan küləmin ol 1 milyon sum deyə bəyəli. Əgər Rusiya məhkəmələri qənaqətləndirməsə, ol Avropa məhkəməsinə qədər barıb jitəşəgən bildirdi.
Azadlıqda Başqırtıstan xəbərləri. Şoşı həm başqa yanalıqlarını internetdə də tapa alasız. azadlıq.org
Башқыстанда ұрыны білен бұранар құтыра, ең қауіфлі ел Уфа-Инзер Беларет елі болып қала келе. Онда өткен күні Ира һәм Құдайбердин ауылары арасындағы бүкіде 40 машина қалып, түнінгіне құтыла алғаннар, зиян көрушілер жоқ. Көміртауда ғадаттан тышқан иғлан етілді. Ел тазарту қызметлері бары тек өзектегі машина жолдарына тазартып үлгере ала. Тротуарлар қор астында қалу себепті халық машина жолдарынан жүруге мәжбүр. Шуңа 1-ші класстан алып 8-ші класқа қадар оқушыларына 3-ші мартқа қадар жолға жібергендер. Бұл хақта Көміртау хакимияты бастығы орынбасары Иван Дорофеев білдірді.
Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, выработан план, было рекомендовано отменить занятия в общеобразовательных школах с 1 по 8 класса 27 февраля по 3 марта 2008 года. В связи с тем, что городские службы не успевают расчистить тротуары и населению приходится ходить по проезжей части.
Бу Көміртау хакимияты баштығы орынбасары Иван Дорофеев болды. Көміртауда соңғы бірнеше күнде ойлық қар яуған. Уфа Қазан орасын үшіп қына барасы. Ниһайет, 10 жылдан артық тоқталып тұрғаннан соң Уфа Қазан орасында үшкіш жүре башлады. Бүгін бірінші рейс жасалды. Үшкіш күнде қызметлендірмей, отнаға 3 тапқыр, дүшәмбе, шаршамбы һәм жұма күндерінде рейсіні Қазан хава шіркәті ұйыштырды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мөнір Вафин.
Азатлық радиосы Уфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиусы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиусы Омский. Азатлык радиусы Екатеринбург.
Урмай маңай жер фестивалі Шуаштанның Урмай ауылында башланып, бұйыл Мәскеуде тәмамланды. 21-ші мәртебе ұздырылған шушы ижат фестивалінде татарлар ешеген 70-тен артық түбәктен вәкілдер қатнашты. Урмай маңын ойыштырушылар Мәскеуінің татар сәнғаткерлері білен келішуде түзіп кетті. Юмғақлау кешесіне бізні Нәзифе Кәрімова шақыра.
Шундай йөрәккә якын музыка, алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалинә нигез биргән Чувашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән Мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалинең йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалинең йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тән артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чувашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җырын башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шул вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел гран-при исемен яулаган безнең Германиядән Гүзәл Курмаева, аннан Ульяновскадан Әрфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле. Шулай шулай катнашып, безнең фестивальнең дәрәҗәсен, яки инде результатын күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чувашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетәләр. Күбрәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенге көндә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә, каядан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйли кардәшләребезгә менә шундый зур вакыйганы, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңел инде. Ә нәрсә бирәсең ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә аларны шушы театр студиясенә или вокаль группасенә үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын бездәге тамашачыларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашиядә шундый халыкның гореф-гадәтендә, иске көйләрендә, җырында, моңында, биюендә төзелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип аңларга сөенәбез. Менә шуңа күрә дә Диния Назаратының барча агзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга-кулга тотышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул Millet dinsiz bulalmay, ol şul bizning dini musulman milletimiz mıngsız, yırsız bulalmay. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канагат иде.
Миңа бик яхшы ошады, бигемне, бигемне киемнәр, бик яхшы кешеләр. Шунда яшады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, ялам.
Хәзер матур сул хатык молодцы, ну и молодежь привлекать деталяр, молодежь сул хатык активны, нәкшат вас килгәнебезгә.
Шады, бик матур булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк бивләр шады. Кызлар шады диңме? Кызлар да инде сигәрәдә тез матурдылар, бик шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Россия президенты сайлауына 3 көн калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә без сезне төрле төбәкләрдә тавыш бирүгә әзерлек һәм сайлаучылар фикерләре белән таныштырабыз. Татарстанда республиканың үзәк сайлау комиссиясе барлык кирәкле кагазларны сайлау узасы урыннарына әзерли. Комиссия рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, сайлау бүлекләре күбесенчә мәктәп, мәдәният йорты биналарында урнашачак һәм барлыгы 2901 сайлау бүлеге булачак. Сайлауга соңгы әзерлек турында Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Татарстанда яшәгән җирдән читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкларны тапшыру бара. Әлеге таныклыклар ярдәмендә сайлау вакытында шактый гына хәрәмләшүләр булдырыла дип әйтелә соңгы вакытта. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны Татарстан бу юлы шактый 65 мең алган. Декабрдәге парламент сайлауларында 5 меңгә азрак, ягъни 60 мең иде. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны алучы кешеләр бу юлы азрак икән. 25 февральгә 12 меңгә якын кеше генә читтә сайлаячагын белдереп таныклык алган. Билгеле булганча, декабрдә узган Дума сайлаулары вакытында Казанның Испиранты урамындагы сайлау бүлегендә читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырыла дигән мәгълүматны ишетеп, коммунистлар фирқасының эш кешесе анда юнәлә. Шуның берсе коммунистлардан Нәмзәт Фәрит Хәбибуллин белән шул вакытта күңелсез хәл килеп чыга. Милиция вәкилләре аны бүлмәдән чыгарып атканда Хәбибуллин башы белән бәрелеп, аны хастаханәгә алып китәләр. Коммунистлар партиясе вәкиле хокук саклаучыларны мәхкәмәгә бирү эше артыннан йөри башлый. Әмма күптән түгел прокуратурага барган юлда Хәбибуллин йөрәк янәгеннән үлә. Бу үлем нәкъ шул милиция вәкилләренең аны чыгарып атканда һәм бәрелүдән күргән зыян нәтиҗәсеннән дип әйтелә. Ә Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин тәртипсезлекләрне милиция вәкилләре китереп чыгармый дигән фикердә тора. Аның әйтүенчә, әгәр берәр сорау туса, җавап бирү өчен сайлау комиссиясе бүлегенең рәисе, аның урынбасары, сәркатибе бар. Аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә без җиңәбез дип тавыш куптарып йөрү беркемгә дә рөхсәт ителмәячәк, диде Вафин. Аның әйтүенчә, бу юлы да һәр сайлау бүлегендә милиция вәкиле булачак. Хокук саклау органнары белән сайлау комиссиясе хезмәттәшлек итә икән. Милиция вәкилләренә аңлату эшләре алып барылган, өйрәтелгән. Минфаик Вафин әйтүенчә, күзәтүчеләр сайлау комиссияләрендәге киңәшләшү хокукына ия булучылар һәр вакыт канун бузу очрагын бәйләнер әйбер эзли икән. Аларның максаты шулдыр инде, ди сайлау комиссиясе вәкиле. Аның сүзләренә караганда, тавыш санаган вакытта да күп булмаса да, төрле каршылыклар чыга икән. Күбесе эшләргә дип килми, ә каршылыклар күрсәтеп, бу комиссия эшен тоткарлау уе белән йөри дигән фикердә тора Минфаик Вафин. Күзәтүчеләргә килгәндә, Татарстанга бу сайлауларга ерак чит илләрдән килүче булмас төсле. Бары БДБ-ның башкарма комитетыннан 2 күзәтүче булырга тиеш. Парламент сайлаулары вакытында Башкортстан, Татарстан республикаларында тавыш бирүчеләр 85-90% килде дип әйтелде. Минфаик Вафин әйтүенчә, 2 мартта узачак сайлауга да шул тирә халык килер дип планлаштырыла. Яисә бик азга гына кимрәк булырга мөмкинлеге әйтелә. Татарстанда күрсәткечләрнең зур булуы төрлечә фаразлана. Район авыл башлыкларының басымы белән дә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары хакимият сайлауга инде ала. Бу кануни дип белдерә. һәм Татарстанда бу эш яхшы бара. Нәтиҗәсе исә кешеләрнең тавыш бирергә күпләп килүе ди Минфаик Вафин.
Лантыш Харасова Татарстанда сайлауга әзерлек барышы белән таныштырды. Алдагы көннәрдә сезне Башкортстан һәм Ульян өлкәсендә 2 март Россия президенты һәм җирле канун чыгару шураларына сайлауга әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Ә сез сайлауга барасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Президент Лыкка 4 нәмзәтнең кайсысын сайларга җыенасыз? Безнең интернеттагы сәхифәбездә тавыш бирүгә рәхим итегез. Шулай ук башкаларның да кемне сайларга җыенуын күрерсез. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.